这些家打 Early World Service 印度尼西亚之声，各位听众朋友，接下来请各位收听印度尼西亚歌曲。
这是印度尼西亚歌曲，中亚加达印度尼西亚之声播送的各种各样音乐与歌曲。
各位海外听众朋友，和我们的加达 Early World Service 印度尼西亚之声印度尼西亚歌曲节目。一个节目给你介绍印尼传统和现代的歌曲。规定中，今天我要给你介绍感恩音乐队。在印度尼西亚，这个音乐队很流行的。规定中朋友，当地一首歌请各位收听感恩band主唱的《Cinta Tak Bersalah》，请欣赏。
Menjauh dari
各位听众朋友，感恩们在音乐的世界当然不是像我们想象的那么简单，因为他们已经经历了一些风风雨雨之间，他可能是著名的像今天这样与蓝蹦在2005年感恩音乐队新长的。除了音乐，感恩边也尝试了大屏幕，这件是和感恩边的生活故事有关。各位听众朋友，当第二首歌请各位收听感恩边出场的不加安哈蒂古，请欣赏。
Baik-baik saja pujaan hati, andai kau tahu ku sangat mencintai dirimu. Hei pujaan hati, setiap malam aku berdoa kepada Sang Tuhan, berharap cintaku jadi kenyataan agar ku tenang meniti ke I'm not afraid to be alone. pujaan hati, pujaan hati, pujaan hati.
Jisya jata era reward service Indonesia jeseng. Kui ting chung, hen kan xie ni hai huo jai era reward service Indonesia jeseng. Kui ting chung, 2015 年无疑将成为感恩班一个非常特殊的一年，他们是如此专注于主经济最新专辑。各位听众，当第三首歌请各位收听感恩班主张的Tak Seperti Dahulu，请欣赏。
Mengapa kau selalu menyakitiku, selalu saja menyalahkan aku. Di mana cintamu yang dahulu berjanji untuk selalu menjagaku, tapi kini semua berbeda sayangku, kau tak lagi ada waktu untukku, kau selalu dengan dirimu sayangku, kau selalu dengan duniamu. Dahulu kau selalu menjaga, selalu perhatikanku, dan dahulu kau selalu membanggakanku. Dahulu kau selalu ada untukku, tapi kini semua kau selalu dengan dirimu sayangku, kau selalu dengan duniamu. Berbeda sayangku,
这是家大 RRI World Service Indonesia 之声，各位听众朋友，您刚听就是刚恩本主张的《Tak Seperti Dahulu》。接下来当最后的歌曲，也结束今天的印度尼西亚歌曲，请各位收听刚恩本主张的《Maafkan》，请欣赏。这是家的 RRI World Service Indonesia 之声，各位听众朋友，今天的印度尼西亚歌曲播送完了，希望大家喜欢本台播送的，谢谢各位的收听，我们明天再见。这是家的 RRI World Service Indonesia 之声。